halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda oo si toos uga dhegeysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 5-ta bisha Julaay 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland.
anagu guri baanu joognaa, mutakuna kari baan kaala hadlayaa. waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dalkan Alpha Conte iyo shacabkiisa ama dadka reer Guinea oo si aad u heersaxisa noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyo aan wada yeelanay iyo xaajood iyo ka wadahadal arrimo badan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya.
laba dhibaato ayaa jirta hadda. dhibka ugu badan horta waa kii la ogaa oo ahaa dhibka ka yimaada xagga magafayaasha, dadka in la qabto ayagoo iska socda la qabsado, marka la qabsadona la afduubo. waxaa arrinta hadda uga sii daray dagaal baa meesha ka dilaacay, oo meeshaas waxay u dhexaysaa hadda meel maxaan ku yidhahdaa labada ciidan ama laba dhinac meel u dhexayso cidna aanay geli kara ama aadi kara.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sideetan iyo saddex qof oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa ku qarqaday, saddex kaliyana waa ay ka badbaadeen badda Mediterranean-ka markii doontii waday ay laba cisho ka hor kula degtay xeebta Tunisia, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha. markabkan ayaa waxa uu ku qusay xeebtaasi Mediterranean-ka laba cisho ka hor kadib markii uu kasoo shiraacday magaalada Suwara ee dalka Liibiya. kalluumaysata ayaa waxay arkeen meydadka afar qof oo dul saaran alwaax gobollo ah, waxa ayna u sheegeen mas-uuliyiinta Tunisia. afar ka mid ah dadka badbaaday ayaa midkood markii dambe isbitaal uu ku dhex geeriyooday. hay-adda laaqeerta cas waxa ay sheegtay in doontaasi ay waday tankeedii wax ka badan oo dad ah. mid ka mid a badbaadayaasha dadka badbaaday ayaa sheegay in doonta ay quustay xilli ay muhaajiriinta arkayeen leerarka xeebta, telefoonada degdega iyo caawinaad ay dirsadeenna ay ku waayeen cid badbaadiso.
dhulgariir cabirkiisu yahay 6.4 qiyaasta cabirka dhulgariirada ayaa ruxay gobolka California dalkan Mareykanka Khamiistii shalay, waxaana dhulgariirkaasi keenay inuu dab ka kaco dhowr goobood islamarkaana ay gubtaan dhismayaal, dhowr qofna ay dhaawacmaan. dhulgariirka ayaa xooggiisu ka dhacay magaalada yare ee lagu magacaabo Ridgecrest oo 180 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Los Angeles. dhulgariiro yaryar oo daba socday ayaa laga dareemay gobolka. kumanaan kun oo qof ayaa koronto la-aan la soo diristay. sidoo kale waxaa olol uu gubay mid ka mida guryaha waaweyn. dhulgariirka ayaa dhacay 9:00 subaxnimo saacadda gobolka California ee Khamiistii. dadka bukaanka ah ayaa iyagana laga daadguriyay cisbitaalada, hase yeeshee waxaa furan qaybaha gurmadka degdega bixiya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xaaladda gacanta lagu hayo. waa dhulgariirkii ugu xoogganaa ee California ka dhaca muddo 20 sano. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. sidaad idaacaddeennii xalay fiidkii aad ku maqasheenba, dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Guini. kulan golaha wasiirada dowladda federaalku ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa go-aankaasi waxaa kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. arrintan ayaa la sheegay in xiriir la leedahay habmaamuuskii lagu soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo booqasho ku tegay dalka Guini, inkastoo aysan dowladda Soomaaliya si toosa Soomaaliland cararka ugu dhufanin. maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee caasimada Guini ee Conakry kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Yaasiin Xaaji Maxamed, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa isku soo beegay booqashadooda iyo in dowladda Soomaaliya xiriirka u jarto Guini.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waan idin salaamayaa. marka labaad, anagu geri baanu joognaa imika Conakry baan kaala hadlayaa. Waxaa runtii aada ugu mahadnaqayaa maxaati madaxweynaha dalkan Alpha Conte iyo shacabkiisa ama dadka reer Guinea oo si aada u heersafisa noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyona aan wada yeelana iyo xaajood iyo ka wadahadal arrimo badan danaha iyaga ah labada dal. Arrintaas Soomaaliya ay samaysay waa iska caddaan, meel walba waa laga ogyahay maanta sababta ay ilaaqaadka uga goosatay dalkan Guinea. Haddii ay ka goosteen waaba ay jirtada, waxaan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan aragti ku dhisnayn oo uu maamulka xamad ka muuqda. Waxaan jeclaan lahaa inaan xusuusiyo maamulkaasi inaan Somaliland ma raba u xidxidhnay. Dalal badan bay hore u tagtay, madaxdeedu tagtay, madaxweynehedu tagay, wasiiradeedu tageen, cid walba tageen, wada xaajood iyo wadahadal iyo xidhiid wanaagsan aan la leenahay oo la wada ogyahay oo aada na loogu soo dhaweeyey.
Waa gartay. Haddii marka waxaan rabaa inaan halka wax kaa weydiiyo, meelo badan baad tagteen, wadamo badan baad hore u tagteen, Kenya tagteen oo weliba dowladda Soomaaliya xiriirkooda aanu hadda si wanaagsanayn oo arrimaha badda iyo waxaa isku haya, dowladdana kumaanay dhawaaqin xiriirka u jirta wadamadii aad booqateen. Waxaa hadda dowladda ka qaylisiiyey Soomaaliya ee ay xiriirka ugu jirta Guinea ee aan dadku ogeyn ad idinka ogtihiin maxay yihiin? Idinka Guinea maxaa idinka dhexeeya?
Waa midka aanaan fahansanay sababta ay sidaa u yeeleen, iyagoo in badan ay maxaato madaxda Soomaaliland dalalka oo tagtay oo si wanaagsan loogu soo dhameeyey, loogu soo dhaweeyey, oo ay dalal badan wadahadal iyo xidhiid iyo mataqaana cilaaqaad aan la yeelanay. Sababta ay Guinea halkan iminka ugu gooyeen xidhiirka ayrihii waa u gooyey waa wax aan fahmi lacnahay iyo ujeedada ay kalaya aanu garan lacnahay. Waa wax iminka waa kuwa iminka ku
wasiir waxa tuhunka keenaya ee dowladda federaalka Soomaaliya ila ku dhadhow ay noo sheegayaan waxa weeye madaxweynihii Soomaaliland Muuse Biixi iyo wafdigiiniiba karbad cas loo dhigay oo lagu maamuusay inay madaxweyne dal aqoonsan yahay oo kale yihiin. Dowladda Soomaaliyana waxay weli taagan tahay Soomaaliland waa gobol naga mido oo innagana hoos yimaada, ma aha in si waddan madax bannaan loo maamuuso. Dooda noocaa miyaanay meesha ku jirin?
Maya kuma jirto, waa aragti gaaban weeye. Marka horeysa soddon sanood aanu kala maqalnahay oo laba dowladood aanu iyagu dowladda may ahayna annagu aanu dowlad lahayn oo dhisanay oo aanu mowqifka iyaga cadaynay, laakiin iyaga dee dhaguhu u daloolin oo maqli waayey. Taas sidaa weeye oo batqaana ma aha arrin meesha ku jirta inay ka hadlaan. Dalalkuna xor bay yihiin, ciddii maxaato kaarbid noo dhigaysa iyo ciddii calan noo taagaysa iyo ciddii na soo dhaweynaysa. Haddii ku wadaana dalal badan oo Afrika ama caalamka ayay kala tegi doonaan.
Marka hadaan soo noqdo Somaliland iyo Guinea, cilaaqaadkaa wanaagsan eed sheegaysa iyo xiriirka aad samayseen marka laga soo tago, waxaa jira arrin la xiriirta dhinacii aqoonsiga Somaliland oo Guinea aad isaga soo dhawaateen?
Waxaan daxiifa waa ahayn iyada kaliya maaha, Afrika oo dhan baan la leenahay, siyaaro kala duwan baan ula leenahay, iminkale iyada Guinea-na waanu xiriirkaanu leenahay.
Laakiin idinma aqoonsana dal madax bannaan?
Khasab ma aha dal madax bannaan haddii aanay ahayn mar haddii ay inaad aadiyo intaa cid waliba arkisay protocol iyo soo dhaweyn iyo la xaajood iyo la hadal ayaanu ku wada jira. Marka cilaaqaadka marba heer buu joogaa. Taas anagu haddeeto waxba ka odhan maayo. Waanu dalka xiriirkii aanu u baahnay waanu wada leenahay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Yaasiin Xaaji Maxamed wuxuu warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Mar kale subax wanaagsan. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Liibiya ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaalida u safrayaan iraade dalka Liibiya in ay go'aankaasi ka fiirsadaan. Wuxuuna sheegay in Liibiya ay xilligan marayso marxaladii ugu darneyd marka ay noqoto dhinaca amniga sii xumaanaya. Hadalkiisan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii dhowaantan duqeyn diyaaradeed lala beegsaday xero ay ku jiraan muhaajiriin ay ku dhinteen 44 muhaajiriin ah, 130 kaletana ay ku dhaawacmeen. Haaruun Macruuf ayaa haddaba safiir Muxidiin Maxamed Kaalmoy xalay kula xiriiray khadka telefoonka ee Tripoli, wuxuuna ugu horeynta weydiiyey xaaladda sii adkaanaysa.
Dagaal sokeeye oo aada u xun baa ka socda Liibiya ka socda, gaar ahaan duleedyada magaalada caasimada ee Tripoli. Marka labada dhinac waxay isku adeegsadaan hub aada iyo aada culus oo diyaarada ay ku jiraan iyo taangiyaha ku jiraan iyo sawaaqiqa ay ku jiraan baa lasu adeegsadaa. Marka marar fara badan hadda anagoo xaafadaha ay ka dhacayaan xoogaa yar kasoo kaadana dugta aan maqlayna mararka qaarkood dhismaho dhan aan moodayn inay soo dumi rabto. Marka dhibkaas ayaa meeshii ka jira. Marka waxaan rabay inaan idhaahdo laba musiiba jirta. Musiibadii hore la ogaa ee Liibiya ka jirtay oo ku saabsanaa maaragtay dadka magafayaasha iyo dhibaatada ay u geystaan muhaajiriinta ay u geystaan oo la og yahay oo marar fara badan aan ka hadalnaa dib u dhan oo ka warqabo musiibo baheed. Musiibada kale hadda socota waxay tahay dagaal culus ayaa socda oo magaalada caasimada hareeraheeda ka socda oo si xoog leh u socda. Inkastoo marar qaarkood maalmaha qaarkood aad moodid in waxoogaa qaboobay aad moodaysid sabab si kastaba ha ahaatee marka dhibaatooyinkaas ayaa yaalo waxaan aad iyo aad loogu baahan yahay gaar ahaan dadka soomaaliyeed inay dadooda aada iyo aad u furaan gaar ahaan maxaan ku yidhaahdaa dadka waalidiinta ah iyo dadka kale ee walaalala dadka kusoo dhiirigelinaya maaragtay dhalinyarada inay dhalinyarada taariifka ama inay baxaan dhankaas soo aadaan in aada iyo aad dhigaha loo furo qayladaan af labadii ayaan waxaynaan leenahay halaga joogo waa ku celcelinina aan leenahay halaga joogo taariifka gaar ahaan in diibi xaggeeda lasoo aada halaga joogo ayaan leenahay soo qamaamaya oo soo socda oo weliba hadda maalmahan dambe dad aada iyo aad da-doodu u yartahay 12 jiro beri hore waxaan arkay dad da-doodu 20 ka kor u dhaafay oo taariibaya socda laakiin beri aan dambe ilaahay amarkii waxaan aragnaa 14 jiro 15 jiro iyo 16 jiro wiilal iyo gabdho leh oo maxaan ku yidhahdaa saxaaraha soo mara mowqifa soomaaliyeed oo soomaaliya halkaa noogu yimaado oo safaaradda nagu soo gaaro ama meelaha kala duwan waxaan fiixada ku aragnaa marka in laga hor istaago awoodda inan isugu geeyo sida soomaaliuna awoodda inan isugu geyno maaragtay hor istaagidda ama ka hor joogsiga dadkaas maxaan ku yidhahdaa tahriifka soo galaya ayaan aad iyo aad maxaan qaadaa qeylnaan ugu samayn lahaa.
Waayahay, waxaad ii sheegtaa dadka soomaalida ee wax ku noqday tiradooda waa imisa?
Ilaahay hadda inta aan hayno annaga ilaa 4 qof oo dhaawac xuduuda ayaan hayna oo wiil iyo 3 gabdhooda.
Waxaa la sheegayaa in ay ku dhimatay gabar kasoo jeeda soomaalida Ethiopia oo derbi uu kusoo dumay, ma baadha arrintaa warkaa ma haysa?
Xogtaa ma hayo ilaahay hadda ma hayo.
Dhibaatadu dadka ugu badan ay gaadhay yayihiin?
Sida aan maqlay dhibaatada ugu badan waxaa la igu sheegay meel hangara oo uu gantaal kusoo dhacay dhibka ugu badan inay yihiin dad u dhashay dalka Nigeria iyo dalal kale ku dhowdhow oo galbeedka Afrika kasoo jeeda.
Waaye, waxaad uga digtay waalidiinta in caruurtooda ay ka ilaaliyaan iyo dadka soomaalidaba inaysan caruurtoodu imanin Liibiya. Dhibaatooyinka ugu dambeeyeed maqlaysaan ee loo geysto maxaa ka mid a dadka taariibay?
Laba dhibaato ayaa jirta hadda. Dhibka ugu badan horta waa kii la ogaa oo ahaa dhibka ka yimaada xagga magafayaasha, dadka in la qabto ayagoo iska socda la qabsado, marka la qabsadona la afduubo, marka meelo ku yaala lama degaanada in dadka la geeyo oo markaas marka magafayaasha ay geeyaan meelo godada ay ku ridaan, markaasa meeshaasuna ay tahay meel aan ciidan xukumin, iyaguna ay yihiin dadan cidna ka amar qaadanin oo shabakad fallaaga ah inay yihiin oo meeshaas qori caaradii dadka halkaa ku haystaan oo waxa ku dhacay dadka wax laga sheekeyn kara qaarkood aanay ahayn, waa dhibka ugu badan halkaas ayuu ka dhacaa. Marka marar fara badan oo cabasho aan gudbinay xagga dowladda Liibiya aan arrintaa ka hadalna annagoo safaarada badana waxay noo sheegeen waqtiga xaadis arrinta inay waxba ka qaban karin. Waxaa arrinta hadda uga sii daray dagaal baa meesha ka dilaacay oo meeshaas waxay u dhexaysaa hadda meel maxaan ku yidhahdaa labada ciidan ama labada dhinac meel u dhexaysa oo cidna aanay geli karin ama caadi karin. Marka dhib badan baa halkaas dhankaas ku dhaca oo dil iyo farxumayn iyo oo qori caaradii ah ayaa halkaas dadka ku dhaca. Waxaa ugu sii darsoomay marka dagaalkan ayaa ugu sii darsoomay oo laba dhinac ay halis u yihiin marka dadka iyagoo socda in maxaan ku yidhahdaa ay xabaduhu ay haleelaan ama inta la qabto maxaan ku yidhahdaa si kale loo waxyeelayo.
Dad hor leh oo idinku yimid safaaradda oo doonaya waddanka in laga saaro ma jiraan? Hadday jiraan waa imisa?
Way badan yihiin beryaha dambe. Inkastoo juhdiga ugu badan dagaalka ugu badan dowladda Soomaaliya ayaa geysatay oo maxaan ku yidhahdaa u raadisay dariiq dadkan dib loogu soo celin karo. Marka intii hadda dagaalkaas uu dilaacin maalin walba waxaa noo yimaada dad dhalinyaro ah oo codsanaya in dalkooda dib loogu celiyo. Marka diiwaangelintii waan u samaynaa, waraaqaha goobta ayaan u samaynaa, u diyaarinaa, kabacdina waxaan ku xirnaa hay-adda IOM-ta oo qaabilsan maxaan ku yidhahdaa xagga dib u celintiisa sidada iyo amuuraha u diyaarisa ayaa ku xirnaa. Marka maalinba marba gruub ayaa la diyaariyaa. Maantadan ayaa gruub ugu dambeeyay la diyaarinaya. Aniga shalay baan safaarad ahaan diyaarinay. Maanta xagga IOM-ta ayaa ku dhameynay maalmo dhow 3-4 bilood. Tiim baa Muqdisho laga degi doonaa. Muqdisho Hargeysa ayay ku kala degi doonaan. Kuwa la diyaariyay hadda maxaan ku yidhahdaa diyaar la idmo. laakiin tirada weli waa way soo daba dhacayaan oo dadka xawa inay baraarugeen baad moodaa oo dib u celinta way codsanayaan maalin walba dad horle ayaa noo yimaada oo codsanaya in dalkooda dib loogu celiyo.
Danjiraha Soomaaliya dalka Liibiya Muxudiin Maxamed Kaalmooy ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka waqti sidaasi aan u dheereen uu Haaruun Macruuf kula xiriiray waraysigaasina uu siiyey.
Laba boqol iyo afartan iyo saddex sano ka hor maanta oo kale ayaa gumaysiga Britain uu dalkan Maraykanka xorriyadiisa siiyey. Dabaaldega sanadkan ayaa ka duwan sannadihii hore, waxaana madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu ku sharfay khudbadiisa ciidamada kala duwan ee Maraykanka. Madaxweyne Trump oo ka sheekeeyey taariikhda dagaalka ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku ay guulo ka gaareen dagaalo dalal badan oo dibadda ay ku galeen. Haddaba khudbadaasi iyo guud ahaanba isbeddelka sanadkan ee xuska maalinta xorriyadda waxaa warbixinta nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Maanta waxaan isu nimid annaga oo hal qaran ah maalintan gaarka ah aan ugu magacdarnay munaasabadda salaan sharafta Mareykanka. Waxaan u dabaaldegaynaa taariikhdeenna, dadkeenna, iyo halyeeyadeenni sida sharafta ku jirta u difaacay calankeenna. Waa geesiyadii ragga iyo dumarka lahaa ee ka midka ahaa ciidamada milatariga Mareykanka. Hadalladaasi waxa uu ku bilaabay madaxweyne Donald Trump khudbaddiisii la wada sugayey ee uu ka horjeediyey boqolaalka kun ee dadka ee isugu soo banaanbaxay inay u dabaaldegaan maalinta xornimada dalkan Maraykanka markii 1776 uu dalkan Maraykanka ka qaatay xorriyadiisii Britain. Sidii horey loo sii saadaalinayay, madaxweyne Trump kuma uusan soo qaadan khudbaddiisan in badan oo ka mid a siyaasadda, laakiinse waxay ahayd munaasabad uu ugu magacdaray salaan sharaftii Maraykanka.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told.
The story of the American Revolution is the story of the American Revolution. Jabriil oo Maxamed waxa uu baraka yahay jaamacadda Ohio State University waxa uuna si dhow ula socday khudbadda madaxweyne Trump. Wuxuu iga warramay sanadkan waxa uu uga duwan yahay sanadihii hore loo arki jiray.
Waxa madaxweynuhu uu abaabulay xaflad gaar ah oo dabaaldeg ah oo uu isugu keenay ciidamadii soo bandhigay qalab militari oo cirka iyo dhulkaba ah, taangiyo, dayuurado, uu keenay madaxda ciidamada. Ma dhici jirin arrintaas hadda ka hor. Waxa u dambeysay ayaa la leeyahay 1977-kii ayaa madaxweyne Nixon sidaasoo kale yeelay. Intii ka dambeysay ma ahayn arrin shaqsi qaabil mudan ama shaqsi ku saabsan arrinta dabaaldegasan ee maalmaha xorriyadda. Waxaa dhacay marka hadda in madaxweynihii asaga laftiisa uu soo bandhigay oo ciidamadii awood Maraykanka uu soo muujiyey oo asagoo ka shidaal qaadanaya dabaaldeg uga qayb galay dalka Faransiiska oo ilaa iyo sanad ka hor muddo ah uu danaynayay inuu soo bandhigo awoodda Maraykanka ayuu arrintan fuliyey. Waxaa kasoo baxayna waxa weeyaan caqabada dhowr uu waajahay madaxweynuhu. Mid waxa weeyaan inuu arrimaha siyaasadda ka leexdo ayaa lagu qasbay, inkastoo uu door xulay oo waxyaabaha qaarkood uu ka hadlay.
Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xusuusta maalintan ay ku jirto dhiigga qof kasta oo muwaadin oo Maraykana, ayna muddo hadda laga joogo 243 sano ka hor mustaqbalka Maraykanka ay garbahooda saareen rag iyo dumar, ayuu yiri isugu tagay inay difaacaan calankooda iyo ciidooda. Ka sokow inuu ku magacdhabay shaqsiyaad ka tirsanaa saraakiisha Maraykanka ay usoo dagaalamay dalkan Maraykanka khudbaddiisa. Haddana waxaa sidoo kale madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday dad u soo halgamay xuquuqda dadka madowga ah oo rag iyo dumarba isugu jiray, arrintaasi oo iyadana ka mid ahayn waxyaabaha horey looga bartay madaxweyne Trump. Waa kan mar kale bara sare Jabriil oo Maxamed.
Laga soo bilaabo halgankii Ingiriiska looga xoreynaya dalka Maraykanka ilaa iyo halgamadii ka dambeeyey oo kamid ahaa halgankii dadka madow xuquuqdooda ay ku helayeen, haweenka oo cod xuquuqda codbixinta helay, waxyaaba badan oo caynkaas ka hadlay. Laakiin guud ahaan waxaa la oran karaa oo dadka arrimaha ay sheegayaan in arrimahaas oo dhan ay ahaayeen durxun siyaasadeed oo dadkaas u muujinaya inuu taageersan yahay, maadaama madaxweynuhu uu doorasho gelaya sanadka soo socdo inuu u durxulayay dadka madowga ah inuu yahay qof u nugul arrimahooda iyo xuquuqdooda, haweenka qof u nugul ciidamada iyo poliiska iyo gobollo kala duwan ayuu wuxuu ka keenay dad khubara ah ama dad taariikh leh ay ka mid yihiin gobollada la isku haysto. doorashada lagu geli doonaa sida Ohio iyo Pennsylvania iyo meelo kale.
Waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump markii uu ka hadlay dagaalada ciidamada Mareykanka ee ku galaan banaanka uu soo hadal qaaday ciidamada Mareykanka ee dagaalka kula jira Al-Qaacida iyo Khaliifada Islaamiga ah ee Suuriya, isagoo oo sheegay in ay ka adkaadeen magaalooyinna ay kala wareegeen boqolkiiba boqolna waqtigan ay baabi'iyeen ciidamada Mareykanka.
The army brought America's righteous fury down to Al-Qaeda in Afghanistan and cleared the bloodthirsty killers from their cave.
Waxay ciidamadeennu hoos u dhigeen cabsidii laga qabay Al-Qaacidada Afghanistan, waxaana ay ka sifeeyeen dilayaasha dhiigga u hamuunta qaba godadkooda. Waxay xoreeyeen Fallujah iyo Mosul, waxayna gacan ka geysteen in la baabi'iyo khaliifada ISIS ee Suuriya boqolkiiba boqol.
The ISIS caliphate just recently in Syria 100%.
Xuska sanadkan waxa ay kaga duwaneed sanado badan, iyadoo oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka qayb ahaan la arkayay ayagoo dul heehaabayay magaaladan Washington DC, sidoo kale tan markii ugu horeysay taangiyada dagaalka oo tuuto uu ku buufisan yahay lagu arkay bartamaha magaaladan Washington. Waxaase la iska indhitiri kara dhinaca kale in hadalka iyo khudbadda barnaamaxa madaxweyne Donald Trump ee ugu dabaaldegay 4 July ee sanadkan 2019, sidoo kale tana ay barbar socdeen barnaamaxyo kaleeto oo madaxweyne Trump maamulkiisa ku cambaareynaysay siyaasadda dhinaca socdaalka haweenka iyo kuwa dagaalada kasoo horjeeda oo iyagu markaasi u ololeeya arrimaha bulshada.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo inoo diyaarisay warbixintaas ku saabsanayd maalinta xorriyadda Mareykanka ee 4 July.
Markana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamaa diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamaa diinka labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Doktor Cali Barre oo ur ku urgala arrimaha dunida Islaamka.
Run ahaantii, horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walba oo arrin siyaasadeed la dhex geliyaane diinta lasoo dhex geliya, waxay keenaysaa maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan si loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxaa waaye in diinta wixi siyaasad la xiriido aynan diin la dhex helin, kow; labo, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Laakiin dhinaca kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sannadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin, sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariyay dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Sweden.
Ruuhaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiya oo ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1960-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan marka la yiraahdo jumhuuriyiinta, marka oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir iyo oo yemeniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay yemantii weyneeda berigii hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdalla Saalax ay la jireen waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, ay soo galeen oo goobahan aan ka hadlayna hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambena ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay ulaley u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin laano hadda waxaan arkaynaa Ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay keliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay marka in si toosa maaragtay qoladan xuuthiyiintu ay amniga Sacuudiga maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
Qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jumhuuriyad, markaa dimuqraadiya laga dhigo, ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimada ahaa ee Zaydiyiinta, qoladan Xuuthiyiintu meesha kasoo jeedaan kasoo jeedo, oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qolooyinkii ka kacay. Markaa qolooyinkaas Sacuudiga taageeray qolooyinkii boqortooyada, halka Masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la odhan jiray reer Xamiidaddiin markaa Yemen ka talinayay. Markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qoloyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto, oo siyaasadii laftiray Jamaal Cabdul Nasir ee Masar iyo Sacuudigu markaa ay aad isku xumaadaan. Boqor Sacuud baa markaa ka talinaya Sacuudiga, aad la isku xumaada xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar. Waa saa sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyo.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa Hagaag Xuseen Barre Aadan aad ayuu u mahadsan yahay. Markana ha codka baxsan ee Xabiib Sharaabi.
heestaasi Xabiib Sharaabi ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.